halkani waa Washington lanta Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee heerka fiimida magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 4 bisha January sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 7:00 barkii habeenimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Xamdiina
xasilooni kasta ama fasal kasta jihada madaxdiisa qaabsan ilmaha dacbada casoomaaliya si toosa in si dadbanba u samaynaysa dabcan howlgalladii eeraan ee madaxdiisa ama bariga dhexan afrika oo waxsabar iyo ahaa sirtaas dibidhexu way kala kulmi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Sambalooshe oo ah hogaamiyihii hore ee sirdoonka Soomaaliya oo ka warramaya saameynta ay geeska Afrika ku yeelan karto dilkii General Qasim Suleymaani. warbixin ayaanu idinkaga helnay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waxyaabihii wargeysyada caalamka gaar ahaan kuwa bariga dhexe ay ka qoreen dilka General Qasim Suleymaani.
waxyaabaha kale ee idin haynaa waxaa ka mid ah cabsiso wajahday Soomaalida ganacsiga ku leh gobolka Ohio oo ka mid ka ah gobollada ay Soomaalidu ku badan yihiin kadib markii la jabsaday makhaayad halkaasi ku taalla oo ay Soomaalidu leedahay.
sanadkii dhammaaday iyo xadgudubyada wariyayaasha loo geystay Soomaaliya iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogaadiyay dilka hoggaamiyaha maleeshiyadka Iran ee bariga dhexe Qasim Suleymaani. madaxweyne Trump ayaa dilka Suleymaani ku tilmaamay tallaabo loo baahnaa in mar hore la qaado balse dib u dhacday. madaxweyne Donald Trump ayaa isagoo ku sugan hoygiisa nasashada ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida saxaafadda u sheegay in uu uga digayo Iran inay la kulmi doonto duqeymo haddii ay dowladda Iran isku daydo inay beegsato dadka u dhashay dalkan Mareykanka.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa dhawaan muujiyay in ay sii xirmayso waddadii ka xarista nukliyeerka ee dalkiisa wuxuuse qabiirada arrimahaasi la socdaahay ay sheegeen inaanu xirin albaabada wadahadalka ee diblomaasiyadeed ee uu Mareykanka la geli karo. Kim ayaa sheegay in haddii Mareykanku ay ku sii adkeystaan siyaasadda colaadda ku dheehan tahay ee dalkiisa ay ku wajahayaan inay se dhici doonin wax burburin nukliyeer ah iyadoo taa beddelkeeda ay Kuuriyada Waqooyi sii horumarin doonto qorshaha muhiimka ah si ay u helaan hub ammaankooda ay ku ilaashadaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa ballan qaaday inay burburin doonto kana hari doonto damaceeda hubka nukliyeer iyadoo rajaynaysa inay taa ku bedelato in laga khafiifiyo cunaqabateynta bilowgii wadahadaladii Mareykanka ay la galeen sanadkii 2018 iyo kii fashilmay ee bishii February ee sanadkii dhammaaday ee 2019. Kim ayaa hadda waxa uu muujiyay inuusan rajo dambe ka qabin Mareykanku inay ka khafiifiyaan cunaqabateynta saaran.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa Washington.
Mareykanka ayaa habeenkii Khamiista waxa ay dileen jeneraal sare oo reer Iran ah General Qasim Suleymaani ayaa lagu dilay meel u dhow garoonka diyaaradaha Baqdaad. haddaba dilka General Qasim Suleymaani saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa geeska Afrika? Harun Macruuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
dilka taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran General Qasim Suleymaani ayaa gilgishay bariga dhexe. khubarada aqoonta u leh arrimaha caalamka iyo amniga waxay sheegeen in dilkaasi uu saameyn weyn ku yeelan doono gobolka. Professor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar.
Qasim Suleymaani wuxuu ahaa shaksiyaadka hadda ugu muhiimsan dalka Iran madaxdiisa oo hadduusan malaha kuwa ugu hor horeeyaba ahayn. runtiina dilkiisa waa saameyn aad u weyn oo ku yeelan doonaa gobolka bariga dhexe guud ahaan. lama yaqaano de Iran habkay u retaliate garayn doonto iyo habkay uga falcelin doonto ma la garanayo, laakiin waxay u badan tahay un arrimihiin aad u sii kacsanaa oo Mareykanka iyo xulufadiisa oo dhinaca iyo guud ahaan Iran iyo inta iyada taageersan oo dhinaca arrimihii ka dhexeeyey oo faltanka ahaa oo ku saabsanaa gobolka iyo siyaasadiisa iyo sidii loo sii daray lahaa inay arrintaas cirka kusii shareeri doonto oo baqdin hadda guud ahaan markaad fiiriso taxliilaadka laga sameynayo arrinkaana wuxuu dhaliyey runtii culays aada u weyn oo gobolka walwal cusub kusoo kordhiyay guud ahaan.
Wax door miyuu ku lahaa Afrika, geeska Afrika oo kale? Hadda ka hor ninkani muu yimid, waxaan ku weydiinayaa waxa lagu yaqaanay inuu ururo ama kooxo gacan saar la leh Iran inuu ka dhiirigeliyo ama ka taageero ama ka sameeyo waddan meelo kala duwan oo caalamka.
Horta ninku asagu jabhad gaar kaliya u leeyahay ma lahayn, dalkaasi Iran oo guud ahaan saameyn ilaa xad ah ku lahaa Afrika ayuu madaxdiisa ka mid ahaa, isaguna gaar ahaan dhinaca militariga iyo amniga ayuu u badnaa si inta lagu yaqaanay. Marka Iran rool way kulahayd door fiican oo door yacni muuqday kulahayd runtii marka la fiiriyo geeskan Afrika gaar ahaan, ama dhinaca siyo fikirka ha noqoto oo afkaarta shiiciga ah iyo fidinteeda iyo wax noocaas oo kala oo guud ahaan oo ay Afrika ay u ahayd iyadu meel ay kula tartanto Sacuudiga, West Africa qaarada galbeedkeeda way ka muuqatay Nigeria iyo meelo lamida. Dhinacan laakiin Horn of Africa xooggeeda siyaasadeed iyo military wuxuu u badnaa Sudan iyo Eritrea oo in muddo ah ay saaxiib la ahayd. Ugu dambeyntiina Sacuudiga ka culays ka yimid dartii ayaa looga eriyay oo arrintaas ayada ah yacni looga yacni Sacuudiga dhinacaan la soo wareegay oo saydareeyay dalalkii Afrika si ay u badnaayeen. Marka hadda marka la fiiriyo meesha ugu dhowoo la dhihi karo runtii saameyn aada u xoog leh ku leeyihiin waa Yemen, gaar ahaan qoladan hadda meesha haysato oo Xuuthiyiinta. Dhinaca fakarka iyo maxaan ku raa firqada diiniga ah qaybta ay ka yihiinna Tanzania iyo adugu ilaa xad yacni kan iyo dhowr noocaas oo kale ay saameyn ku leeyihiin. Marka laakiin saameyn security oo muuqata oo ama ay Soomaaliya ku lahaayeen ama ay Jabuuti ku lahaayeen ama ay Itoobiya ku lahaayeen runtii ma jirin inta aanan u koobayn.
Iran waxay isku dayday inay xiriir wanaagsan la yeelato Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 2011 kadib markii waddanka ay ka dilaacday macluusha iyaga oo Soomaaliya ku bixiyay malaayiin doolar oo dhinaca gargaarka bani aadminimo ah. Hase yeeshee bishii Janaayo sanadkii 2016 ayay dowladda Soomaaliya qaadatay go'aan degdeg ah oo ay xiriirka ugu jirtay dowladda Iran. Professor Afiir Cabdi Cilmi ayaa sharaxaya waxa keenay inay tallaabadaasi qaado dowladda Soomaaliya.
Horta Iran iyo Soomaaliya xiriir siyaasadeed oo yacni xiriir diblomaasiyadeed uu ka dhexeeyey muddo dheer, xilligii dowladihii hore way joogeen dalka ilaa xadna way safaaradahooda iyo waxoodii way ka shaqeyn jireen. Xiriirka hadda fikriga aada u daciif u ahaa. 2011 markii mujaacadu dhacday ayay dib u yimaadeen Qum Foundation iyo dhowr arrimood oo kala timid. Runtii taasi waxay la timid xoogaa dadka qaar inay dareen gelisay isdhexdeen Iran waxay ka wadaa dhaqdhaqaaq meeshaas. Dhinaca waxaa jirtay in Soomaalidu aada ugu baraarugsanayn laakiin Iraantu ay aada ugu xooganayd oo ah ka kaluumaysiga badaha Soomaalida, dalalka bariga dhexe ka imaada ee ka kaluumaysta oo sida sharci darrada weliba uga kaluumaysta badaha Soomaalida ayada iyo masaarida ugu horreeya. Gaar ahaan ayadu waxaa yacni buxuudta qaar waxay sheegayaan saddex laab wax Soomaalidu ay badda ka qabsato Malaaya ayay ayagu ka qabsanayeen. Markii la fiiriyana berye anaga baxday aan ka wadnay arrimaha burcad baleed iyo waxaas maraakiib fara badan oo la qabsaday oo arrimahan la xiriira iyo kuwa aan la xiriirin oo Iraantu leedahayba way jireen.
Dadka ka faallooda arrimaha amniga qaarkood waxay qabaan in hubka soo gala Soomaaliya qaarkiis uu ka yimaado dalka Iran, kaasi oo aan si toosa usoo gaarin Soomaaliya sababtoo ah waxa uu ka yimaadaa waddanka Yaban oo laga helo hub badan oo ka yimid dalka Iran. Macalin Saciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in gantaalaha laga rida garbaha ee ay Al-Shabaab iibsadaan qaarkood inay asal ahaan ka yimaadaan dalka Iran.
Waxay haystaan Sam 7, Sam 9, Sam 21, Sam 6 inta badan dibadda laga keenaa dowladda Iran ayaa bixiso maarti shaqaalaha mucaaradka oo meel u joogo siiso. Marka qoryahaasi haystaan badneen 21 xataa waxaa maqlay hal xabo keliya ka haystaan. Marka waxaa xoogaa ay ka haystaan baalkii Sam 7. Marka qoryo nooca Soomaalida shidiyaarad iku wax noocaasi u adeegsan marka ma badna waxay ayaga sameyn karaan ma aha. Waxaan Iran qaybiso qodobada carbeed maarti sheegsay ugu baabiiso qodob walba mucaaradada carbeed maarti shay joogto waxaan weysiyaa.
Marka Iran ma
waxa wadanka yaala maxamed shaad barahuba ka tagay ma aha.
Marka Iran ma iibisaa mise suuq madow baa jiro laga soo iibsado?
Iyo suuq madaw oo jira oo baa hortana marka lacag heystaan wuxuu buu helayaan suuq asmado ma oo eeraan ma hayo adduunka ka jiro yurubiyaan iyo qolo walba waxa sheegay cashaan oo jira kaasi wuxuu ka galan karaan dawladda eeraan ma aragtay sheegay in lacagaha ay ku bixisaan lagu xirta ma aragtay waxa ka soo galay wadan carabiga ee qasteerta eeraan marka qasteerta ay faa'iido ku jirtaa marka lacagaha ku bixinayaan
khubaradu waxay ka cabsii qabaan in xisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay sare u sii kacdo colaad hor lehna ay ka dhaliso bariga dhexe iyo wadamada khaliijka taliyaha hore ee sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloosh waxa uu leeyahay waxa ka dhaca khaliijka waxay saameyn toosa ku yeelan doonaan Soomaaliya
dabcan xasilooni kasta ama safar kasta amni wajahada madal ee safar ilaa dhacbada Soomaaliya si toosa iyo si dadban u saameynaysa dabcan hawlgalladii eeraan ee madal eastiga ama bariga dhexana xikaa oo dabar iyo ahaa sidoo kale dhacay kulmi doonaan laakiin bacdaba Soomaaliya daarad ku taarbad ay soo ahayd eeraan mar walba saameynteedu waa ka yaraan doontaa saameynta oo ay ku yeelan doonaan Siriya iyo Ciraaq iyo Lebanon iyo Xamaas iyo isheegeen Xisbullah oo dhammaantood eeraan gacanta la leh
haddaba maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaynu arki doonaa dhabaha ay qaado xaaladda gacanka carabta
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA Washington
haddaba dhegeystayaal dilka General Qasim Suleimani ayaa waxaa si weyn uga qoray warbaahinta caalamka gaar ahaan warbaahinta bariga dhexe wariyeena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira inoo soo diray
warbaahinta dalalka carabta iyo kuwa bariga dhexe qaarkood ayaa siyaabo badan uga hadlay xisadda ka dhalatay dilka loo geystay General Qasim Suleimani oo ahaa hogaamiyaha xoogaga Qudus ee dalkaasi Iran TV-ga qaranka dalka Masar ayaa daahiyay warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira kaasoo muujinaya sida dawladda Masar ay uga walaacsan tahay xisadda ka soo cusboonaatay dalkaasi Ciraaq iyo waliba dilka loo geystay General Qasim Suleimani warbaahinta ku hadasha afka dawladda Masar ayaa hadalka ay baahisay lagu sheegay in dawladda Masar ay ku baaqayso in xaaladda la xakameeyo lagana fogaado wixii sii burin kara qalalaasaha ka alowsan bariga dhexe wargeyska Al-Akhbaar ee isna ka soo baxa dalkaasi Saudi Arabia ayaa dhankiisa ka qoray warbixin gaar ah oo ku aadan amniga gobolka bariga dhexe iyo waliba waxa uu ugu yeeray argagixisada saameynta ku leh dalkaasi Ciraaq wargeyska oo soo xiganaya saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Saudi Arabia ayaa hoosta ka xariiqay in boqortooyada ay ku baaqayso isxakameyn si looga hortago wax walba oo sababi kara in xaaladda ay sii xumeeyaan kuwa soo keeni kara cawaaqib xumo aan loo dulqaadan karin boqortooyada Saudi Arabia waxay u xaqiijinaysaa bulshada caalamka in ay fulinayso mas'uuliyadeeda si ay u qaado tallaabooyin lagama maarmaan ah oo lagu sugayo amniga iyo xasiloonida gobolka oo muhiim u ah adduunka oo dhan isla markaasina ay soo dhaweynayso tallaabo kasta oo lagu ugaarsanayo shakhsiyaad ka tirsan dowladaha sharwadayaasha ee bariga dhexe ayaa lagu yiri warbixin lagu daabacay wakaaladda wararka ee dalkaasi Saudi Arabia dhinaca kale wargeyska Al-Ahram ee ka soo baxa dalkani Masar ayaa faallo dheer ka qoray sida dowladda Israa'iil ay u garab istaagtay weerarka dowladda Mareykanka ay ku dishay General Suleimani wargeyska soo xiganaya ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hoosta ka xariiqay in Netanyahu si aan hakad lahayn u taageeray weerarka dowladda Mareykanka ay ku dishay General Qasim Suleimani oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iran sida Israa'iil ay xaq u leedahay isdifaacid Mareykankuna waxa uu xaq u leeyahay in uu difaacdo amnigiisa qaranka ee dibadda ayaa ka mid ah erayada wargeyska Al-Ahram uu ka soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil warbaahinta dalalka khaliijka sida Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhankooda ka muujiyay khatarta ay yeelan karto dilka loo geystay hogaamiyihii xoogaga Qudus ee dalkaasi Iran warbaahinta ku hadla afka dawladaha iyo kuwa madax banaan ee dalalka khaliijka ayaa muujiyay cawaaqib xumada ka imaan karta tallaabada Mareykanka uu ku dilay General Qasim Suleimani laakiin wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Yemen oo ka mid ah dalalka ay ka jiraan xisadaha dawladaha carabta iyo Iran ay isku haystaan ayaa qaab kale oo ka duwan waxa uga qoray wargeysyada kale ee carabta wargeyska al-akhbar ee kasoo baxay dalkaasi Yemen oo warbixin faahfaahsan ka qoray dilka General Qasim al-Sulaymani ayaa hoos ka xariiqay in ay xigi doonaan dilal kale oo ka dhan ah hoggaamiyasha maleeshiyaadka raacsan dowladda Iran. Wargeyska al-akhbar ee kasoo baxay dalkaasi Yemen ayaa warbixintiisa ku sheegay in bartilmaameedyada xiga ee Mareykanka uu gaari doono dalalka Lubnaan iyo Yemen, kuwaas oo lala eegan doono hogaamiyaha maleeshiyada Xuutiinta ee lagu magacaabo Cabdulmalik al-Xuuti iyo hogaamiyaha Xisbullah ee Sheikh Xasan Nasrullah. Laakiin marka loo yimaado warbaahinta dalka Iran ayaa si siman u qoray in General Qasim al-Sulaymani uu ahaa hoggaamiye sharaf u soo hooyay guud ahaan dadka Muslimiinta, gaar ahaan dadka reer Iran. Wakaaladda wararka ee dalka Iran ayaa baahisay warbixin ay ku sheegayso in dowladda Iran ay u aargudi doonto General Qasim al-Sulaymani oo ay dileen waxa ay ugu yeereen cadowga kacaanka Islaamiga ee dowladda Iran. Taliyaha ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka dowladda Iran, General Qasim Sulaymani, iyo kuxigeenka madaxa maleeshiyaadka Xashdi Shacbi ee dalkaasi Ciraaq, Abu Mahdi al-Muhandis, ayaa lagu dilay jimcihii gantaal Mareykanka uu la eegtay gaarigii ay saarnaayeen meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada Baqdaad. Hogaamiyaha sare ee dalka Iran, Cali Khamani, waxa uu ka digay argudasho adag oo sugaysa waxa uu ugu yeeray dambiilayaal gacantooda ku daadiyay dhiigga shahiidka. Xuseen Saxnuni, VOA, Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar walba waad naga dhegeystaysaan. Sanadkii tagay 2019 wuxuu ka mid ahaa sanadaha ay suxufiinta Soomaaliyeed la kulmeen cadaadiska iyo dilalka. Haddaba si aan arrintaasi faahfaahin uga helna, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa wareysi la yeeshay xoghayaha guud ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed NUSSAJ, Maxamed Ibraahim Macallimo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Sanadkan naga dhammaaday 2019 waxa uu ahaa saxaafadda Soomaaliya sanad kale oo dhib badan. Wariyaal fara badan ayaa la xiray oo dadka wariyaasha ee la xiray gobolada qaybo kala duwan oo dhan lagu xiray waxay qiyaastii gaarayaan intii aan dokumenti garayno aan anagu hayno ilaa iyo 40 wariye. Marka waxaad moodaa in sanadkii ka horreeyey uu ka badan yahay oo qaal 2030 kaliya ayuu ahaa tirada xaliga hadda aad buu u kordhay. Dhimashadana dadka dhintay waxa ay gaarayaan sanadkan 3 qofood. Waxaa sidoo kale jiray dhammaadkii sanadkii hore in dad ay naga dhinteen bishii December oo awil daahir sanadii ay ka mid ahaayeen. Marka dhimashana way jirtay oo 3 wariye ayaa maaragtay dhintay oo waxaa ka mid ahayd Hodan Maaleeyo Kismaayo Qaraxi ku dhimatay iyo Maxamed Sahalo Masaala dhintay iyo wiil kaloo isna ka mid ahaa qolala shaqaysay idaacadda ciidamada oo ku dhintay isagoo maarata ciidamada la socda. Marka dhimashada sidaasay ahayd, laakiin waxaa aad u fara badnaa handadaada iyo xariga iyo cagajugleynta loo geysanayay wariyaasha sanadkii lasoo dhaafay, oo xitaa waxaa jira wariyaal ay ciidanka ku qalliftay inay isaga cararaan oo ay dadka ka tagaan oo qaarkood galay Nairobi, qaarkoodna ay Addis Ababa tageen oo arday dhibaato iyo hanjabaado iyo dib loogu hanjabay.
Waxaad sheegtay in tiro badan la xiray, marka iyay u xiray yihiin dadkaas?
Hadda ma xiray, laakiin marka waxaa xiray dhammaan meel walba lagu xiray. Maaragtay dhammaan dowlad goboleedyada dalka xarig waa uu ka dhacay, waxa uu ka dhacay Kismaayo, waxa uu ka dhacay Shabeelle, waxa uu ka dhacay Galmudug, waxa uu ka dhacay Koonfur Galbeed, waxa uu ka dhacay Puntland. Dhinaca Soomaaliland sanadka lafteeda aad buu maaragtay sare ugu kacay xariga wariyaasha loo geysanayo.
Dhinaca wanaagsan haddii aan fiirino, maxay yihiin waxyaabaha u qabsoomay saxaafadda Soomaaliyeed sanadkii tagay?
Runtii wax badan ay isbedelay. Saxaafaddu way koraysaa, telefishinada iyo adigu way sii kordhayaan. Waxaad arkaysaa hadda telefishinadii in maalin walba telefishin cusub uu soo baxayo oo warbaahintii ay sii xoogaysanayso. Inkastoo dhibaato maaragtay xagga xorriyadda qowlka iyo xorriyadda saxaafaddu ay iska jiraan, haddana way marka la barbar dhigo sidii ay ahaan jirtay bari oo sanadihii hore ee aadka maaragtay dadka loo bartilmaameysan jiray way ka duwan tahay. Sidoo kale waxaa jira faham dadka qaarkii maaragtay ay wax badan fahmeen. Wariyaasha naftooda ayaa tababaro qaatay oo wax badan faa'iideystay oo xaaladoodii ama markaas fiiriso dhinaca anshaxa saxaafadda iyo sida maaragtay waxyaabaha xirfadda looga baahan yahay ay sare u kacaysaa. Marka wariyaal badan oo qiimo leh oo aada u wanaagsan ayaa soo kordhay. Waxaa jira in la bilaabay in wariyaashu abaalmarina la siiyo kuwa wanaagsan ee shaqo fiican qabta, kaamiristayaasha ama kuwa kameramaniska dadka ka shaqeeya kamerooyinka ku shaqeeya iyo gabdhaha ku shaqeeya in iyaguna maaragtay ay aada usoo badanayaan. Marka rajo badan ayaa jirta marka laga fiiriyo dhinaca kale, laakiin culaysyadaasi ayaa waxay ragaadiyay qaar badan oo hamiga lahaa ama jaamacado kasoo baxay hawsha inay faraha la galaan rabay soo galaan industrigan ama warshadan maaragtay saxaafadda ay ka maageen oo hadda ay meelo kale shaqooyin kale iska qabsadeen arrimo la xiriira cabsi iyo maaragtay isla xaaladda ay awgeed.
Maxamed Ibraahim Macalimo, xoghayaha guud ee ururka saxafiinta qaranka Soomaaliyeed, wuxuu u warramayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Gobolka Ohio oo ka mid a gobollada ay ku nool yihiin Soomaalida ee dalkan Maraykanka ayaa waxaa dhowaan ka dhacay fal dhac ah oo lala beegsaday mid ka mid a makhaayadaha ay Soomaalidu ku leeyihiin gobolkaasi. Haddaba saameyn intee leeg ayuu falkani ku yeelan karaa ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolkaasi? Faahfaahinta warkan waxaa gobolkaasi kasoo diray wariyaha V O eda Kaafi Yuusuf Aadan.
Magaalada Columbus ee gobolkani Ohio waxaa asbuucaani dhac loo geystay dhowr ganacsi oo ay Soomaalidu leedahay. Ganacsiyadani ayaa rag wajiyadu u duuban yihiin isla markaasina bustoolada ku hubaysanay dhaca u geysteen. Maqaayadda Calanay oo ka mid ah maqaayadaha waaweyn ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaaladani Columbus ayaa ka mid ahayd meelaha ay tuugadani soo galeen. Waa kanaa Maxamed Axmed oo ka mid a milkiilayaasha maqaayaddaasi oo iga warramaya sida ay wax u dhaceen.
Waxaa soo galay goor galab ah oo lixdii galabnay barkiin ahayd ku qiyaasayo, yaa waxaa soo galay nin afka u duuban yahay ee wata bistoolad ku hubaysan. Ninkii hashiirka taagnaa bistoolada ku qabtay wuxuu dhaa lacagtii meeday, wuxuu dhaa lacagtii maliishirka la tegay intaan kaliya ku jira kashiirka intii uu qaatay wuuna cararay.
Markaas lacagta qiyaas ahaan uu qaatay maxaa lagu qiyaasa?
80 ilaa 70.
Magaaladani Columbus ee gobolkani Ohio oo ah magaalada labaad ee Soomaalidu ugu badan waddankani Maraykanka ay ku nool yihiin ayaa horey looga baran in dhacdooyin noocaani oo kaleeto ah, taasi oo walaac ku abuurtay ganacsatada Soomaaliyeed. Haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaalida ee magaaladani Columbus Ohio? Waa kana Keyse Galongol oo ka mid ah ganacsatada magaaladani oo arrintaasi ii sharaxaya.
Run ahaantii Cabdikaafiyo, waxa xaqiiqadu ay tahay inta badan meelaha u ah conservativeka Soomaalida meel gooni u ah ama jaaliyad keliya u gooni ah waxaa kusoo dhiiran karaa waa dadkooda xumaada ama dhalinyarada khadka ka dhacda ee community ka midka. Laba arrimood baana lagaga hortegi karaa arrintaas. Arrinta ugu horreysa waxaa weeye in horta dadku ganacsatadu ay taxadaraan oo ay taxadar dheeraada muujiyaan xiliyadan. Arrinta labaadna waxa weeye inay hub ka qaataan oo iyo maalkooda iyo naftooda iyo hantidooda difaacdaan. Waxaa taa dheer, haddii la ogaado inay dadka waxaan samaynaya ee falalkan xunxun samaynaya ay yihiin caruurta xumaatay ee Soomaalida ee community ka midka, in iyaga laftooda la qabto community-ga iyo ganacsatadu ay ka qayb qaataan sidii awlaada loo badbaadin lahaa, meel fiicanna rajo fiicanna loogu samayn lahaa mustaqbalka berito.
Maxamed Axmed oo ah mulkiilaha maqaayadda Calanay ee ahayd maqaayaddii asbuucaani tuugadu ay usoo dhaceen ayaa mar kale ii sharaxaya waxa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed.
Ganacsatada Soomaaliyeed waxaan oran lahaa si aad naftiinana u ilaalsataan, maalkiinana u ilaalsataan, inaad u diyaar garowdaan, inaad hubaysaan si sharci ah oo haaf waafaqsan sharciga dalka iyo sharciga u yaala gobolkaba. Marka sida awoodeed inaan isku difaacno, wixii sekuurita hergaraysan karaan sekuurita hergaraystaan, wixii ayug lafooda difaaci karaan lafooda difaacaan.
Cabdullaahi Ismaaciil waa maamulaha shirkadda Tawakal ee gobolkaani Ohio. Waxa uu aaminsan yahay in arrintu ay ka weyn tahay Soomaalida, isla markaasina loo baahan yahay in dowladda iyo gobolka Ohio ay iska kaashadaan sida arrintani wax looga qaban lahaa.
Walaahi, arrintaas waa arrin cusub oo nagu cusub waaye. Haddaan reer Ohio nahay oo meelay nooga timid, hadda aan la xaqiijin karin. Koley ma Canada ka yimaadeen, Minnesota ka yimaadeen, meela ka yimaadeen, dadku dad aan raad lahayn bay u egyihiin. Marka waa arrin feejignaanteeda leh oo aan u oolin communityga Soomaalida u yaalla Maraykanka Mareykanka iyo dowladda Mareykanka oo ay state sharciga ahayn la marsiiyo qofkii maartay wixii lagu qabto oo falkan waa fal nagu cusub oo aad u xun wey.
Dadka qaar ayaa qaba in la ishubeeyo oo ganacsatadu isubeyso, fikirkaas ma qabtaa?
Waa qabnaa fikirkaas. Hadda wixii ka bilowda waxay noqonaysaa in walba inuu jaabka soo gashto, laakiin waa inay sharci lahaataa oo sharcigeeda lagu dhaqmay noqonaysaa, hase ahaatee in la is-ilaaliyo oo taxadir dheeraada la muujiyo bay keenaysaa. Marka waa hawl cusub wey.
Dacdadan ayaan ilaayaa hadda cid loo soo qabanin. Waana mid ku cusub gobolkani Ohio. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay kiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington wicitaan ka dhagaysta faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. markana inagoo dhinacii heesaha u gudbi doona bal xuseen barre aan ku codsado qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid falastiin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bogaadiyey dilka hogaamiyaha maleeshiyaadka iiraan ee bariga dhexe qaasim suleymani. madaxweyne trump ayaa dilka suleymani ku tilmaamay tallaabo loo baahnaa in mar hore la qaado balse dib u dhacday. madaxweyne donald trump ayaa isagoo ku sugan hoygiisa nasashada ee mar-a-lago ee gobolka florida ayaa saxaafadda u sheegay in uu uga digayo iiraan inay la kulmi doonto duqeymo haddii ay dowladdaasi isku daydo in ay disho dadka maraykanka.
mahadsanid xuseen. markana allahu naxariista codka macaan ee fanaanada faadumo axmed.
sidaas iyo subax wanaagsan.